Психіка в нього зрушилася, коли його викликали у КГБ і стали питати про мене та Чубая. Там уміли вибирати слабких і давити на них. Льоня їм усе чесно розповів, пояснюючи мені потім, що він не вміє брехати. Цікаво, що те саме сказав і Іван Йов, сповідаючись переді мною за свою зраду. Врешті, Льоня став перед чекістами вдавати ідіота, коли вони його змусили погодитися на співпрацю. Потім чкурнув до Азії, одружився вдруге на якійсь ленінградці, розлучився і повернувся до першої жінки. Написав книгу віршів «Взгляд Гаргони», яка так ніколи і не вийшла друком. Щоправда, коли я її читав, то з подивом упізнав деякі свої вірші, перекладені російською. Льоня з усією щирістю пояснив це телепатією. У 78-му році у липні я поїхав з Надею Верещинською, дивись розділ «Руші в тісті», у Ялту. І там ми застали на одному з пляжів Льоню, який видавав лежаки. Грошей він мав повні кишені. Справа в тому, що прокат лежака коштував 15 копійок, і ще 15 копійок треба було дати в заставу, яка поверталася після повернення лежака. Але цього майже ніхто не робив. Льоня сам збирав лежаки на пляжі і таким чином міг щодня зекономити до 20 карбованців. На той час то були непогані гроші, за них можна було посидіти в ресторані, що ми й робили кожного вечора. Заки ми туди приїхали, Льоня вже встиг познайомитися з усіма місцевими поетами, а також з російськими поетами, які на ту пору відпочивали у Коктебелі. На всі здибанки з ними він ходив з линвою на шиї. Бився з ялтинським поетом Нікітіним, якого сам же й напоїв. На пляжі він любив читати відпочивальникам вірші. Виходив на мостик з рупором і декламував Маяковського, Ахматова, Блока і так далі. Потім казав, що мусить зробити перерву і перекусити, і на очах ошелешеної публіки виймав з плавок яйце, з'їдав його, а потім виймав звідти ж шмат ковбаси сантиметрів на 20, потрясав ним так, аби всі побачили, і теж з'їдав. Якось я сів біля нього на совій линв, а він накинув на мене ті линви і став голосно кричати: «Продається раб, продається раб, очень дешево, вміє писати, читати, предсказувати будущее». Люди зупинялися і для сміху починали торг. У ньому бушувала якась нестримна енергія. Не міг спокійно прогулятися набережною, аби чогось не вчудити. Міг ні з того, ні з сього стати на руки, йти на руках, або раптом почати голосно розмовляти зі мною на якійсь фантазійній мові, вдаючи іноземця, при цьому енергійно жестикулюючи. Мені не залишалося нічого іншого, як підіграти і відповідати такою самою макаронічною мовою, ловлячи на собі здивовані погляди перехожих. А то було, зустрілися нам дві молоді італійки з роздутими сукнями на дротяних каркасах, мабуть, з якогось ансамблю. Льоня враз заторохтів до них італійською мовою, але не справжньою, а імпровізованою на італійський лад. Італійки спочатку очманіли і намагалися бодай щось второпати, але врешті зрозуміли, що то жарт, і відповіли сміхом. Зате перехожі мали неабияку атракцію. Іншого разу на набережні Льоня сказав: «Хочеш, я сяду під пальму і буду просити милостиню?» «Навіщо?» – здивувався я. «Щоб довести тобі, що в мене настільки інтелігентний вигляд, що мені ніхто не подасть і копійки». Він сів під пальму, поклав на долоню монету у 2 копійки і випростав руку. Перехожі зупинялися, здивовано цікавилися, чи він і справді просить милостиню, але Льоня мовчав. Ніхто і справді йому не подав жодної копійки. Тут надійшла міліція і суворим тоном запитала, що він оце робить. Льоня лагідно усміхнувся і сказав: «Да от, думаю, позвоніть этой стерві, или не позвоніть». Тоді й дзвонилося 2 копійками. Одного дня він оголосив на пляжі, що відбудеться екскурсія місцями Пушкіна. Записалися зо три десятки роззяв, і Льоня почав їх водити по Ялті, розповідаючи. «Эту пальму посадил Александр Сергеевич, а здесь он целовал графиню Воронцову. В те времена пальмы плодоносили, и однажды Александру Сергеевичу упал на голову кокосовый орех. Именно тогда он и написал, я помню, чудное мгновение. А сейчас мы перейдем к пещере, которой Александр Сергеевич совратил юную татарку, портрет которой висит в Пушкинском музее».